SBS Radio.
Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyip Erdoğan bazı mehec bu serdana fermî çû dewletên yekitiyên Amerîkayê. Li wir li ser çend mijara bi serokê Amerîkayê Donald Trump re hatin bahev. Rewşa Sûrî û nîqaşek çekdayina Amerîkayê ji bo YPG nîqaşên serekebû lê ji hevdîtinên zêdetir êrişa zerevanên serokkomarê Tirkiyeyê li paytexta Amerîka Washingtonê ji serdanê zêdetir deng veda. Di gelek videoyan de xuyat ke ku zêrevanên Erdoğan dikevin nav grûpa xwepêşanderên Kurd Guldijê Erdoğan Duruşman avêt bûn û ji dehî zêdetir kes hatin birîndarkirin ji aliyê zêrevanan ku di nav de jin û mirovên kal jî hebûn. Ajansa Anadoliyê derbarê van êrişan de gotiye alîgirên rêxistinê di çalakiya xwe ya bêdestûr tu agahî nedane polîsan li ber avahiya balyozxanê kom bûne û bi qasî 15-20 metre nêzî Erdoğan bûne. Ajansê gotiye dema Erdoğan hatiye avahiyê çalakvan gelekî heqaret kirine û bi megafonê dengê xwe bilind kirine hin welatî û parêzvanên serokkomariyê müdaxaleya wan kirine piştî müdaxaleyê jî alîgirên rêxistinê belav bûne. Qeymeqamiya navçeya Şaxê Awanê Hecî Asim Akgül Kuvek Qayûm ji bo şaredariya Şaxê hatbû tayîn kirin. Navê parka Tahir Elçî guhert û navê Cerdevan Alî Ogün li parkê kir ku ew di sala 2016 de li navçeyê hatbû kuştin. Her wisa xebatkarên şaredariyê tebaleya bi zimanê kurdî jî anîn xwarê. Partiya Herêmên Demokrat DBP ew park dabû çêkirin bi navê serokê baroya Amedê Tahir Elçî ku 28 meha 12 a 2015 de li Ahmedê li navçeya Sûrî di nav pelçûnek de hatibû kuştin. Hêjayê gotine ku ji 106 şaredariyên DBP heta niha dest dan ser 85 şaredariyan û dişûna şaredarên hilbijartî de kayûm ango şaredarên nehilbijartî hatine tayîn kirin. Di 17 meha 11 de a 2016 li navçeya Şîrvan a Sêrtê di kaneya madenek de hilweşînek çêbû ku 16 karker di hilweşînê de jiyana xwe ji dest dabûn. Müdirê kanê û pisporê ewlekariyê ji di nav de 7 kes ji ber bûyerê hatibûn girtin. Derbarê bûyerê de doz hat fekirin. Rûniştina pêşîn a dozê roja înê li Sêrtê hat li darxistin ku 7 kes girtî 11 kes dihatin darizandin. 7 bersûcên girtî beşdarê rûniştinê bûn. Piştî ku bersûcan xwe parastin, dadgehê îtiraza parêzvanên bersûcan nirxand û hiceta ku şika revenîne ji ber kombûnê delîlan biryar girt ku 7 bersûcên girtî bên berdan. Ji aliyê dinê ve Almanya eşkere kir ku dibe ku ew ji Încilikê hêzê xwe bibin welatek din. Wezîrê karên derveyê Tirkiyê Mevlûd Çavuşoglu derbarê vê pêşketinê de got ew bi kêfa xwe ne. Em hêvî û lawa nakin. Heke bixwazin biçin em ê bêjine bixêr biçin. Serokû endamên komîsyona lêkolînê ya ji bo karên rewşa awarte hat diyarkirin. Alîgirê şeûrmendê Wezareta Dadê Selahattîn Menteş weke serokê komîsyonê hat ragihandin û 6 endamên komîsyonê hene. Komîsyon wê 2 salan kar bike. Serlêdanên derbarê karên di çerçeveyên biryarnameyê di hikmê kanûnê de wê binirxîne. Yanî komîsyon wê serlêdanên wan kesan binirxîne ku di çerçeveya biryarnameyên di hikmê kanûnê de di dema rewşa awarte de hatine derxistin, ji kar hatine dûrxistin. Pêncemîn Festîvala Şanoya Amedê ji aliyê Şanoya Bajariya Amedê di navbera 11 û 21 gulanê de li Amedê tê darxistin. Piştî ku destan ser şaredariyên Amedê, lîstikvanên Şanoya Bajariya Amedê jî ji kar hatibûn derxistin. Lîstikvan bi derfeta xwe sehneyek nû li Amedê ava kirin bi navê Şanoya Bajar a Amedê. Ev festîval jî bi hewldanê wan tê darxistin. Yek ji rêvebir û endama Şanoya Amedê Berfîn Emekdar daxuya kirin ku derfet kî melî navarek tîr û tûje ye.
Ha festîvala pêncemîn bikin. Yani şuba festîvalê bin saziyê kî dahatin kirin bin şaredariyê dahatin kirin ji ber ku nava derfetên gelek zêde sahneyên gelek mesin da çêrî bû. Yani ez dikarim tenê dezavantaj bibêjim. Ev festîval yani di navarek xwe da di bername xwe da tiştek nihatiye guhertin. Tenê sahneyê me hinekî piçûk bin, mekanê me tunenin ji ber wê ku dibe ku hinekî ji bo temaşvanan astengî derdikevin. Yani tên dixwazin gelek kes temaşe bikin ama 82 kes tenê dikarin dikevin salonê. Pirsgirêkê me wisanin û wekî de jî ez dikarim bibêjim coşte.
Derhenerê Şanoya Text Reş Resûl Bengî ku ji Urmiyê hatin beşdarê festîvalê bûn, destnîşan kir ku Şanoya Amedê di nav gelek zehmetiyan de ev festîval amede kiriye ku ev ciyê serbilindiyê ye.
Ciyê rêz ve qedirdaniya li Şanokalê Diyarbekirê ki ev şeraîtê da şiyan pêncûmîn festîvala Diyarbekirê jî her bi xwe bi zehmetê xwe xebatê xwe برگزار میکن همیشه که افشانو او فستیوال دا محضور پیدا کرد صرفا حمایت نوان بود حمایت شانوی بود و خاص بیژن همجه گفتون گونه که حکر بیشین یا بخوازن کار خود شانوی دا ادامه بود
شانوی تخت رش بلیسکت درویش و عدول بشتر فستیوال بود
مدو تیزی دیا او انبر رویا خودی بود مهدر رنج با
درویش نباب
رسول بنگی دست نشان کرکوش بو کرد دیروکا خو باشتر ناس بکن جبو نکه و ناف دوباره کرنه خواستیل لسر درویش و عدول شانو یک چه بکه
پس ردا بخوازم بیم درویش عبدی بنویستیم دلیل رو اول بود که به احساس کرد به جوره که جامعه من نیاز به نمایش و شانو و هنه که سراسر عشق و حماسه و تاریخ و میجور میجوا کردیه جماعت من نیاز به فولکلورا خو هیا خوب ناسی هر ملت که نشد خوب ناسی دی ساجی دیروکا خو دی تکرار کرده و دوباره کرده و اما خو که ناسی زانی چیه اشتی او رای با خو ادامه
شما حالی که عدو من گل و وفا به سوز و اهدان نباور آین آوانه
به هشتنه چند آواجه به آقی و دوره بکن ها بیمه
بنجامین فستیوال شانوی باشیر آمده روژا یکشمه لآمده بداوید به از حتیجه کمر من او راپورت جو آمده جبو گوهترین پشکا کردی آ رادیو اس بی اس آمده کر
اس بی اس کردی روژنین ششه وار و روژن یکشمه دوی دونیورو یان گوهلدانا برای اینترنت دما دخوازی